raadiokadi Muusia Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 4515. keskpäeva saadet on teisipäev 5. aprill, millest räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks Lääne prefekt Kaido Kõplas. Seejärel teeme telefoniinterviu Lindmetsa külavanema Jaana Leiga ja kuidas minna edasi Bellingshauseni monumendi rajamisega. Sellele loodame, et teab vastust volikogu liige Mart Maastik. Temale helistame saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Turn away from you. I've seen those looks she's sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving and some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say the alive. I find your company to be something completely new to me. Now that I know you socially, obviously I fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you worked it out. Some girls will, some girls. Turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving and some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Some girls will.
Head kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Lääne prefekt Kaido Kõplas, tere.
Tere.
Nii, kas see visiit Saaremaale, kas see on nüüd, kuidas me nüüd ütleme, nii kui korraline ülevaatamine või erakorraline visiit?
Pigem ma nimetaks seda vist erakorraliseks visiidiks, sest et eelnevate nädalatel olen ma juhtin Lääne regiooni ühendstaapi seoses Ukraina põgenike kriisiga. Ja sellest nädalast võitsin pausi endale sellest kriisijuhist siis ja võitsin eesmärgiks käia külas Haapsalul, Hiiumal ja siis täna Saaremaal olla. Ja mitte siis kohtu ainult politseinikega, mis on muidugi kõige suurem eesmärk, siis kohtuda ka kohalik omavalitsus juhtidega rääkida, et mis moodi me saame üksteist aidata veel paremad olla ja kuidas me saame toetada üksteist.
No minu meelest oli ikkagi äärmiselt õige mõte, et suure osa sellest nii-öelda probleemi lahendamisest võttis PPA enda peale, sest noh, muidu ju siin omavalitsused kõik tegutsesid ise keskis ja nendes kontorites olid ju metsikud järjekorrad ja inimesed pidid ootama, millal nad saavad ennast hingekirja panna. Noh, tegelikult teile ta tõi tööd muidugi juurde, aga nagu summa summarum isenesest see lahendus on õige ja hea, seda nüüd praktika näidanud.
Noh, me oleme täna sellega hakkama saanud, et aga kindlasti, et politsei piirilamed seda juhib, on üks osa sellest, aga kogu seda kriisi me lahendame ju väga suure meeskonnaga ametkondadega, et noh, enamus ametkonnad on siin vähemal või suuremal määral seotud ja lisaks on suur hulk vabatahtlikke. Ma ei räägi ainult siin Kaitseliidust, naiskodukaitsest, abipolitseinikest, punane rist, pagulas abi, vaid ma räägin ka siit tänavalt tulnud inimestest, et me ju kaasame ka tänavalt inimesi vabatahtlikeks, kes aitavad meil seda kriisi lahendada. Et see on meeletult suur aparaat ja Eesti inimesed on valmis ja hoiavad ühte sellises kriisi ajal.
No me oleme siin oma keskpäeva saadetes varem ka rääkinud, et meil ju tegelikult on kogemused igasuguste kriiside puhul, me oleme siin korraldanud igasuguseid õppusi ja pidanud koosolekud ja nii edasi ja nii edasi. Kas ja kui valmis me tegelikult niisuguseks kriisiks olime, mida me ilmselt mitte keegi ei osanud ette näha, mis noh, vaatamata kõigele tabas meid ikkagi ootamatult, sest me lootsime ju kõik ilmselt viimse hetkeni, et seda sõda seal ikkagi ei tule, vähemalt mitte sellisel kujul. Mis me nüüd natukene tagantjärgi targana võime öelda, et kas need eelnevad teooria õppused ja koolitused, kas nendest oli abi, kas me olime piisavalt valmis selleks või kui ruttume selle valmiduse omandasime?
Noh, ta oli üllatus selle koha pealt meile, et me ei olnud valmis massilise sisserände hädaolukorraks sellisel kujul. Me oleme harjutanud eelnevad aastal ka Lääne-Prefektuur eelmine aastaga lausa kaks korda, et ebaseaduslikuks massiliseks sisserändeks. Aga need on kaks kardinaalselt erinevat asja. Täna me oleme ikkagi võtnud suuna, et Ukraina inimesi sõjapõgenikke aidata ja olla neile toeks ja aidata neile üle saada ja üle elada see raske aeg. Aga me olime harjutanud ebaseaduslikuks massiliseks sisserändeks, kes tahavad illegaalselt Eestisse tulla või Eestist läbi minna. Et täna me saime üsna ruttu aru, et need asjad, mida me harjutanud olime ja skeemid endale jutumärkides lauasahtlis teinud, et need päris ei tööta, et tuleb ümber teha. Et aga see juhtimise osa, et politsei piirilamet, võibolla seda juhtimiskogemus kriiside ajal on mõnevõrra rohkem, kui näiteks on sotsiaalkindlustusametil on ju. Et kindlasti on ka päästametil väga suured oskused juhtide kriise ja samuti Kaitseväel ja Kaitseliidul. Aga lihtsalt tänane see massilise sisserände hädaolukord ja ka ebaseaduslik massilise sisserände hädaolukord on politsei juht selles valdkonnas. Aga eks ta üllatus oli, aga me suudame kohaneda ümber teha ja ma saan ju näiteks tuua ka vastuvõtu punkt Pärnusse üles ehitatud. Neljapäeva õhtul tuli see korraldus see üles ehitada ja esmaspäeva hommikul me avasime. Me ehitasime üles kolme ööpäevaga põhimõtteliselt aparaadi siis või kui nii võib öelda, kus töötas esimestel päevadel 270 inimest ööpäevas. Et erinevad ametkondade inimesi vabatahtlike ja seda kolme päevaga üles ehitada, see oli suur väljakutse, aga me saime hakkama sellega. Et ja päevalt järjest efektiivsemalt tööl on hakanud. Et ma arvan, saame kõige hakkama selles suhtes.
Kas selle sõjapõgenike tuleku varjus või taustal on see ebaseaduslik sisserenne, kas see on nüüd lõplikult lakanud või seda ikka ka vaikselt toimub, et sest noh, praegu on ajad ja olud on väga keerulised ja segased ja alati on neid inimesi, kes kipuvad just sellist segast ja keerulist aega ka väga ära kasutama. Ega siis need kurikaelad pole kuhugi kadunud?
Jah, ka need inimesed on mingil põhjusel kuskil elu ammasrataste vahele jäänud või riigis keeruline, et aga täna on ikkagi see, et iga päev ainuüksi Ikla piiripunktis, mis on siis Lääne prefektuuri kontrollida, tuleb üle piiri 4-5 isikud, kes üritavad illegaalselt riiki siseneda, kelle me ka piiril tabame. Et see on teine menetlus, teised toimingud. Ja need isikud saadame välja saatmiskeskusesse ja hiljem saadame riigist välja, et neile alust Eesti riigis olla ja jääda pole.
lõpuks selle seltskonna hulgas võib ka nii-öelda spioone olla või noh , inimesi , kes tulevadki siia väga kindla eesmärgiga tekitada mingit seost või segadust või kaost . Ma ei tea , kas sellest saab rääkida , sellega tegeleb ilmselt üks teine ametkond , aga
ei noh , me ikkagi ka tegeleme sellega , et kõiki neid inimesi me uurime väga põhjalikult , see on eraldi menetlus ja täna on inimesi , kes tulevad Venemaalt ja Valgevenest , aga on ka Aserbaidžaanist , on Nigeerias , Kongost , Madagaskarit on tulnud , need inimesed , kes üritavad siseneda , et aga see menetlus võtab pikalt aega , et kõik need asjaolud selgeks teha , et ma usun , et kelle me tabame , et meilt nii lihtsalt läbi ei lähe . Ma saan öelda , et Eesti piir on valvatud , et ja Eestis see avalik kord on ja põhiväärtused on tagatud .
Kui nüüd mõelda sellele noh , kuu ja natukene peale , mis sõda on käinud ja umbes nii kaua on need sõjapõgenikud ka meile jõudnud , kas see selline sõjapõgeniku profiil on kuidagi muutunud või kas need , kes tulid alguses , kas need olid, kes tulevad praegu , kas te prognoosite , et see tulemine kestab , kasvab , kahaneb ? Mis numbrid näitavad ?
Täna on , viimastel päevadel on 500-600 inimest tuleb , siseneb Eesti riiki , et ja transiiti läheb neist 30-31-2%, et
see on päris suur number .
jah , et lähevad transiiti , me teame seda piiri pealt , et ja need numbrid on suhteliselt täpsed ja õiged ja huvitav on see , et ei ole vahet , kui meil alguspäevadel tuli seal 1500-2000 inimest ööpäevas ja täna 1500, siis ikkagi see 30-31-2% on , kes lähevad transiiti . oleneb sellest arvust , palju meil tuleb .
See on nagu muutumatu .
See on muutumatu , et ja see , need on , ma julgen öelda , need on väga täpsed numbrid , sest et me võrdleme neid numbreid laevanimekirjadega piir ületanud ja laevanimekirjadega need on paigas . et suhteliselt täpselt on . Need 36% sõjapõgenikest muuseas on alaealised , et kes tulevad üle ja täisealistest põgenikest , kui me mõtleme , siis 3/4 on naisterahvad . ehk siis põhiprofiil on naisterahvas kahe lapsega , et need valdav enamus või on veel rohkem lapsi , et
nojah , ja mehed kodus sõdivad .
noh , jah , üldiselt on , et noh , on ka mehi , kes on sellised sõjaväe kohuslased siis , kui nii öelda tohib , 18-60-aastase tuleb , et aga neid on ikkagi väga vähe . ja huvitav on see , et lastest kolmandik on , lastest siis , aga kolmandik on kuni 6-aastased ja 2/3 neist on kooliealised , et ja me vestleme , me küll mingil määral me vestleme nende inimestega , et mis nad tulevikus plaanivad teha , et kas siit tööd otsida , püsielakohta ise otsida ja kas nad plaanivad tagasi minna , siis tegelikult väga suur osa ütleb , et nad ei plaani tagasi minna .
Nendel ilmselt ei olegi kuhugi eriti minna praegu .
jah , et see ongi ilmselt tingitud , et hästi palju oleneb selles suhtes ka , et kas on kuhu minna ja mis on suguvõsas saanud , et kas nad on siin kanda kinnitanud ja nii edasi , nii edasi . Et see oleneb , et aga eks see on niisugune ebameeldiv küsimus ka , et me massiliselt seda küsida ei taha ja kui inimene tuleb , on väga kurnatud ja tuleb pommide eest ja tapmise eest , otsib peavarju või varju meie juures abi , siis on väga halb küsida , et millal sa ära lähed .
Ta ilmselt ei teagi võib-olla seda , mis ta üldse tegema hakkab , et esimestel päevadel ta ilmselt vaatab ringi , kuhu ta on sattunud ja siis alles hakkab mingeid plaane tegema , et tal ilmselt neid sel hetkel , kui ta seal piiri peal on , ta ilmselt ei teagi , mis ta teeb edasi .
ja täpselt , piiri peale vastutud punktis ka , et eks see on niisugune keeruline küsimus ka , eestlane on kasvatatud selles suhtes ikka suhteliselt viisakaks , et kui mul sünnipäeval tulevad inimesed ja kui ma küsin , et mis kell te ära lähete .
miks te tulite ?
jaa , no miks te tulite ja miks , millal te ära lähete , et need on rasked küsimused , see töö on , miks ma ka sõidan neid maakondi läbi , oma inimestega räägin , et ta on emotsionaalselt väga raske . see piiri peal töötamine , vastutu punktis , et kui me näeme neid inimesi , kes on sõjast , siis kas pommide eest või põgenenud ja tulistamiste eest ja kurnatud ja kelle lähedasi on võib-olla hukkunud , et ja siis , kui me näeme neid inimesi , et siis ka noh , mõtleme küll , et oleme tugevad , et igatepidi , et peame vastu , et noh , et aga ta on ikkagi päris raske , et noh , mõned näited , et kui piiri peal räägime kaks noort meest, kes on noh, väga-väga väsinud, on nähtavalt, on silm nähtavalt, on ja nad sõidab bussiga, kus on naised lapsed sees, on ja küsime, nad ütlevad, et nad on 5 ööd päeva edasi tagasi sõitnud, et Soome saata oma suguvõsa. Nad teevad ühe reisi veel ja siis läheme sõtta. Ehk siis Ukraina mees on ka, et toovad inimesed ära, suguvõsa naised lapsed ära ja lähevad minema. Et alles üleile vestlesin ukrainlannaga, kes rääkis, et mees pani kiiresti asja kokku, kõik ütles, nüüd põgenem ära minema ja pani kogu naissuguvõsa kokku ja teised mehed tulid kaasa ja viisid piiri peal ära, Poola piirist üle said, ütles, et te ei oota nüüd siin ja ise läks tagasi ja ongi täna seal sõjas. Et nad hoolivad naistest ja lastest meeletult, et või siis autos on meil need autod on suht väiksed, millega nad sõidavad, et 4 inimest istub tagaistmel, 4 alajast last, vanaema on nende vahel istub, meeletud kitsas, ees on ema isa ja me anname piiri peal neil mõmmid, et noh, midagi ei pakkuda, et natuke seda võibolla lastel seda mõtteid eemale viia ja nad võtavad need mõmmid kätte, kallistavad ja kogu auto puhkab nutma.
Teil isiklikult on mõni tuttav Ukrainas?
Ei, minul ei ole. Et
mõttes on nagu süda natuke rahulikum?
No selles suhtes süda ei ole praegu üldse rahulik, selles suhtes, et väga palju kokkupuuteid on Ukraina inimestega täna olnud, et seda on nii raske vaadata, et igati pidi tahaks aidata. Et aidata neid ja kaasa aidata, et nad suudaks üle elada seda raske aja. Et aga mul endal ei ole, jah. Et kus juures mul ei ole mitte üheskis riigis, mitte ühtegi sugulas selles suhtes sellist. Et ja minu perekonnimega üldse on 7 inimest. Et,
väga keeruline on, jah.
et meie sugus on suht tiluke.
Aga kuidas saarlased, hiidlased on teie hinnangul senise olukorraga hakkama saanud?
Kõigepealt pean ütlema, et Lääne prefektuur on ja Eesti politsei on üldse väga ühtne. Ka saarlased, hiidlased ja ka teised prefektuuridest inimesed käivad piiri peal meil abiks. Et me ise päris hakkama ei saa. Et selles osas on saarlased hiidlased väga tublid ja kui meil tuli korraldus ajutis kaitset menetlema hakata, me ei oskanud seda teha, see on täiesti uus asi politseile. Et meil oli kogu Lääne prefektuuris 1 inimene oli vajadus, kes seda teeb. Seda ei õpita koolis. Et me õppisime jooksvalt ümber, inimesed õpetasime välja ja ka saarlased, hiidlased täpselt samuti. Et hiidlastel on see Ukraina põgenike väga vähe ka, neil on 52 meile teada olevalt on. Saaremal on üle 300 eeldatavasti. Et, aga meil kõik ajutuskaitse menetletud siin piirunas.
Keegi ei pea ootama mingit padarit kuskil.
Ei, absoluutselt.
No nii kui Tallinnas ilmselt.
Tallinnas läheb aega ja suurlinnades tiba läheb veel aega. Et Pärnus, Tartus ja Tallinnas ja Ida-Virumaal on üldse vähem neid. Et nendes peab tiba ootama. Et, aga ma usun, et kuskil 15-16 aprill on kogu politsei suunud kõik selle massi ära menetleda. Ja siis on meil nagu jooksvalt online siis. Et suudame seda teha, et hästi kiiresti pakkuda. Aga kõik ei taha ka seda absoluutselt, kes on võtnud suuna, et me läheme kohe tagasi. Sest et nagu ma ütlesin alguses, see on tavaline sisseränne, et Ukraina inimestel on õigus tulla biomeetrilise passiga Eestisse, Euroopa Liitu 90 päeva siin viibida. Et, aga meie lihtsalt Eesti riik on võtnud suuna, et neid igati pidi aidata.
No meil on hea, et meil on see sõmera olemas, kuhu on võimalik praegu veel, seal on natukene seda niisugust reservi ka veel midagi võimalik korda teha. Kuidas see nüüd käib, et kui sinna punkti tuleb, noh, ütleme bussitäis sõjapõgenike, siis kuidas see nüüd edasi läheb, et kuhu nad sealt suunatakse, sest noh, Tallinn, Tartu suuremad linnad on praegu nagu oma ressursi ammendanud, et kus veel koht on, kas nad ise ütled, oi, me tahaks Saaremale kangesti, me tahaks Hiiumale, me tahaks ikkagi Tallinnasse. Kuidas see käib, see loogika
no,
seal?
No täna siiamaani on olnud ta suurest osast majutuskohtade järgi, tõesti.
Kus ruumi on?
Jah, täpselt. Aga nüüd päevalt on ümber vaadatud, et üritada neid saata, kus on majutuskohad, punkt 1, kus on lasteaia ja koolikoht võimalust olemas ja kus on võimalik ka tööd leida. Et kogu suund käib selles suhtes, et nad soovivad töötada, et neil oleks võimalik ka tagada, et nad saavad ise hakkama. Et nad lõimuksime meie ühiskonda, et hakkaks ise seisvalt elama. Ja täna käib selles töö suuresti sinna ka, et kus on võimalik. aga Saaremaal nüüd Sõmeral on minu info kohaselt eilse õhtu seisaga 19 inimest, et kellest on mõned täiskasvanud, äkki üldse kas 2 või 4, ma ei mäleta täpselt, ja ülejäänud on lapsed. Et minu arust rohkem täna ei ole. Et täna on jah majutuskohtasid väga keeruline leida, et väga vähesel määral on Paides, vabandust Pärnus, ja ma tean, et ka midagi on Haapsalus veel, aga suur osa on täna Tihemetsa kui suures, et ja siis on Sõmera saadakse ja siis nüüd värske teema on see laeva teema.
Ja et ka ühele laevale saab ajutiselt mõjutada.
Ajutiselt, aga need on ajutised, et eelkõige see laev on väga ajutine, et ikkagi edasi otsida ja eks nad ise otsivad ka tööd ja elamispindasi päris aktiivselt. Aga noh, kahjuks nagu me näeme, siis kinnisvara turg kohandub ja väga paljud inimesed näevad seda teenimisvõimalusid, et väga keeruline on neil ühida ise korterit.
No kõige keerulisem muidugi jätkuvalt on see, et me ei tea, kui kaua see olukord kestab. Me ei tea, kui kaua sõda kestab, me ei tea, kui palju sealt need inimesi veel tuleb. Ja selline on määramatus on alati kõige halvem, mis olla saab. Sest noh, ka politsei peab ikkagi arvestama oma ressursiga suvi on tulekul, mis noh, toob teile paratamatult tööd kaasa, sest noh, ega siis praegu, noh, ma ei tea, tavaliselt kurikaeladega nad ei ole ju nüüd siis loobunud ega ümber kasvanud. Nad annavad ju ka teile ikkagi tööd, et see ei ole ju kuskile kadunud. Te noh, nii-öelda oma põhitööd peate ikka tegema.
Me, politsei valmistub kriisideks väga põhjalikult. Et, ja politsei on... Kui tegi mingi kriis, siis me ilmselgelt mingitest asjadest loobume, mida me ei tee või mida me teeme vähemal määral või siis mida me teeme pikama ajaliselt. Et noh, võtab aega, et ootab natuke ja siis kui tekib noh, võimalus, siis me teeme seda asja. Et me saame sest ajatada, et kindlasti me ei ole järelandmist täna teinud, et avalikus korras ma mõtlen. Ja suvi on Lääneregioonis eelkõige sesoonne. Noh, me oleme sessoone piirkond. Suvi on ilmselgelt rahvast rohkem, kui täna Saaremaal on mingi X-arvi inimesi, siis suvel me korrutame 2 kui 3 selle. Et, aga meid aitavad abipolitsenikud, meid aitavad kadetid, me oleme ka kadette tööle võtnud antud kriisi lahendamiseks, me oleme võtnud menetlemiseks juurde Pärnusse eelkõige endised politsiametnike, kellel on arvuti kasutamise oskused olemas, põhiteadmise politsis olemas. Me oleme neid inimesi tööle võtnud. Ma olen väga uhke, et me suutsime Lääne prefektuuri kiiresti esimesena võtta tööle 6 ukrainlannat, kes aitavad just Ukraina kriisi ajal nendega suhelda, no ütleme piirkonna politsiinikud.
Ühist keelt leida, sõnaotseses mõttes.
Ja täpselt, et ütleme, et see Lääne regioonis vene keelega on keeruline ka, et meie vene keel on noh, koka fantas praid, nagu kogu vene keel, aga selles osas, et see keelega on meil pahasti ja Ukraina inimesed räägivad vähe inglise keelt, et inglise keelega on väga keeruline hakkam saada. Et pigem nad räägivad vene keelt, kuigi mitte väga hea meelega täna, aga vene keelega, et see on põhisuhtluskeel meil täna ja ukraina keel on ikkagi niivõrd erinev, et noh, seda päris noh, keeruline vene keel, noh, kui ainult ukraina keelega hakkama ei saaks. Et seetõttu me oleme appi saanud inimesi, et me ei tee järelandmisi, et ma usun, et me saame hakkama ja suudame kõikis asja tähelepanu pöörata piisavalt.
No ma mäletan, et kui me siin rääkisime kas aasta või 2 tagasi, kui meil koronakriis parasjagu käes oli, et kuidas see on mõjutanud nagu sellist üldist õiguskorda. Kas see sõja olukord seal Ukrainas ja Ukraina ümber, kas see on ka kuidagi mõjutanud meie kuritegevuse taset? Kas on nagu kuidagi kasvanud, kahanenud või see üldine pilt? Seal on mingi seos või üldse ei ole?
Seda on vähe. Et, noh, okei, see sõda iseenest on mõjutanud ka meie majandusolukorda. Et meil on defitsiit teatud ainetega, paljude toiduainete asjadega, hinnad tõusevad, hinna kasvab väga suur, kütte kasvab, energiahinnad kasvavad, kõik kasvab. Ja sõda mõjutas seda veel eriti, et aga alati kui hinna kasv on selline ja hinnad aga kasvama, siis tekib vargused. Ja täna ma julgen öelda, et varguste arvud on kasvutrendis. Et nii poodidest süstemaatilised vargused on kasvutrendis, sest poed peavad eriti tähelepanelikud olema. Ja teine asi, et ööelu läks valla.
Ootamatult, jah.
Kas ta nii ootamatu oli, et aga ei saaks öelda kui oodatult, aga pean ütlema, et see on kaasutunud kohe meile väga palju väljakutsed arvukasvu. et nii kui ööelu ja alkoholi temaatika valla läks meil, et eelkõige ööelu, siis meil on kakluste väljakutsete arv just kesklinnades, baaride juures ja kaklused, siin tänava vägivald on kasvutrendis, et praegu, et aga see on tulenevalt sellest suhtes, et korona kriis on nüüd lõpusirgel selleks korraks võibolla, et ja sealt pealt.
No ja nagu statistika näitab, aga paraku ka perevägivald ei ole mitte kuskile kadunud, et olgu, toimugu maailmas, mis tahes, me ikkagi kodus ei suuda kuidagi hakkama saada ilma vägivallata.
Perevägivald on vaieldamatu prioriteet politseil ka, et me pöörame selle väga palju tähelepanu ja perevägivald on ääretult vale asi. Et see tõttu ka, et seda tuleb otsida. Et kindlasti see, mida statistika näitab, ei ole kõik veel. Et kaugelt kindlasti, et nii sinisilm ei saaks olla. Et selleks peab võrgustik töötama, et politseivõrgustikud ja koostööpartneritega alustades pedagoogist, õpetajatest, perearstideni, meditsiinini, et omavahel suhtlus, rääkimine ja selliselt me saame inimesi aidata, et lähisuhte vägivallaga teisiti võidelda ei ole võimalik.
No kas meil siin Lääne prefektuuri haldusalas on olnud ka selle Ukraina sõjaga seoses mingid sellised intsidente? No me kuskilt lugesime, et keegi laps läks kooli ja tal oli soengusse lõigatud see Z-täht ja no ühesõnaga mingid sellised asjad, et kuskil koolis oli mingi Vene riigijuhi pilt ja no midagi taolist, et kas see on teema või see ei ole teema, et...
Kindlasti see on teema ja see väga oluline teema, et täna ei ole koht, et peaks koht provokatsioonidele või õhutamistele meelsustele, et sellega kindlasti politsei teeb ja jälgib pidevalt, aga...
No muidugi sellega ei tohi nagu niimoodi äärmustesse ka minnes, et see suurepärane foto vist Delfis või kuskil, kui keegi naaberi oli kaevanud oma naabri peale, kes puuriida oli kokku löönud mingite laudadega ja need lauad moodustasid see tähe, et noh, et no mis teha?
No ei, nagu aine mõistust tuleb säilitada siin selgelt, et no, see ei ole...
See on nii raske igakord seda kainet mõistust säilitada.
Et absoluutselt, aga juhtumid ukrainlastega on õnneks vähe olnud. Saaremal on tegelikult ainult üks juhtum praegu olnud. Ja see ei ole ka vägivallaga seotud, vaid et üks ukrainlanna oli alkoholiga liialdanud.
Et, seda juhtub ka meie enda inimestega.
Ja see on ainuke juhtum, mida siis Saaremal te saab välja tuua, Iiumal mulle meelnu üldse. Ühtegi ukrainlastega seotud juhtumid praegu. Aga eks need juhtumid on erinevad, et aga tihti peale on ka see alkoholiga seotud. On. Et me väga tõsiselt neid uurime ja täna on, kui ukrainlane läheb ka poodi, siis ta kasutab vene keelt. Et ja aga on ka tavalisi Venemaa kodanike või vene kodanike, kes vene keeles räägivad ja käivad poodides ja siis tekivad mingid konfliktid poodides, mingid sõnelused ja siis esimene asi ikkagi öeldakse, et ukrainlased tegid on. Eks me lahendame neid kiiresti ja täie tõsidusega, aga mis puudutab nüüd sümboolikat, siis nagu ma ütlesin ka, et täna ei ole nii kohta, et agressorriik või kasutatakse seda sümboolikat sõjas, et on see Z-täht või on see Georgi lint ja nii edasi, et see kindlasti ei ole koht täna selleks, et politsei reageerib sellele kindlasti, et me kasutame selles suhtes esialgu vestlust, et korrakaitse seadest tulenevalt ja kui ei aru ei saada, et selles suhtes siis me reageerime juba karistusseadustikuga ja väärteo korras.
No praegu ju on menetluse ootel ka üks seaduseelnõu, mis peaks sellised asjad on kutse ära keelema või paremini seda kõike reguleerima. Kas tähendab, teie tunnete sellest nagu praegu puudust, et mingi seadus on üldse olemata või et see olemasolev seadusandus ei võimalda kõiki asju väga täpselt paika panna? Tähendab, kas seadusanduse taga seisab praegu midagi või ei?
Ta ei seisa seadusanduse taga, et me saame täna teha, et Eestis on olemas korrakaitseseadus ja on karistusseadustik, et nende raames saab väga palju teha, aga absoluutselt, kui seda täpsemaks saab, et mida me mõtleme see sümboolika all, et ja see saab täpselt sõnastatud, siis ilmselgelt teeb see kergemaks nii menetajatele kui ma ei tea, prokuröride kohtule selle asja ja on nagu kindlasti parem, et aga et taga midagi tegemata jääb seda kindlasti mitte.
No 9. mai ei ole üldse kaugel.
Ja,
jälle tuleb tööd juurde teil.
ega see 9. mai, noh, see ei ole üllatus meile. Et ei ole üllatus meile ka jaanipäev, kus me on täiet, et me teame, et iga aasta jaanipäev on ja aga jõulud on iga aasta, et me teame neid ja me jälgime. Aga selgelt on politseil seisukoht selles suhtes, et hukkunud mälestada kindlasti ei saa keelata. Et see, et viiaks auale lilli ja et see on, noh, kõik on okei sellega korras on. Et aga kindlasti ei ole aeg marssideks, meeleavaldusteks ja...
on täiesti erinevad asjad.
Jah, täpselt, meelsuse avaldamiseks, sümboolika kandmiseks, kasutamiseks ja õhutamiseks, et seda aega kindlasti ei ole. Et selle peale me kindlasti reageerime. Aga samas mälestamise osas, mina arvan, et see on kõikide inimeste õigus ja see on nagu selle kõik korras.
No minu mõelest oli see vist Mihkel Raua saates, kui üks Eesti tuntud poliitikutest ütles ka umbes nii, et noh, need mälestusmärgid, mille juurde siis neid lille viima minnakse, on pandud inimestele, kes hukkusid ammu ilma enne, kui toimusid küüditamised ja muud sigadused, mida Nõukogude võim Eestis peale sõda korda saatis, et no, need tuleks natukene nagu lahus hoida või? Noh, tähendab vaadata, et miks see inimene 9. mail surnuaeda läheb? Ja kas tal on loosung seljas või on ainult lilled kaasaseks?
Ei, no jah, et no, jätkuvalt, et ma arvan selles suhtes, et...
Kaine mõistus.
Jah, kaine mõistus peab igati pidi olema, et aga me peame arvestama selles suhtes, et täna on sõda ja noh, millest see sõda seisneb, on ju, me paljud saame väga hästi aru sellest asjast. Et aga mis kunagi oli ja kui viiakse, ma ei tea, oma tuttavate sugulaste vanavanamete hauale lilli, et see on noh, kindlasti lubatud ja see on väga okei. On. Aga teine asi, kui sinna minna plakatiga ja kuidagi kasutada sümboolikate, mida täna sõjas kasutab agressoriik, siis see ei ole okei. On. Et selles peab aru saama lihtsalt. Ja seda ka politsei üritab teha ja rääkida ja et ma usun, et inimesed säilitab kaine mõistus ja me saame kõik sest aru.
Nii, lõpuks räägime natuke sellest ka, et nagu te ütlesite, on politsei praegu olukorra haldamisega väga hästi hakkama saanud, aga kui see jääb nüüd, kui see peaks nüüd jääma see olukord pikemaks ajaks, kuidas ressursiga on? Inimene ju lõpuks väsib eriti, kui see kõik on nii intensiivne, kui see kõik on nii emotsionaalne.
Kindlasti on tegemist pikaajalise asjaga, et tegemist kindlasti ei ole sprindiga, et kindlasti on maraton. Et ma kahjuks arvan, et me räägime siin aastast ja peale, et kogu sellest tegevusest. Absoluutselt ressurss on piiratud, et sellega tegeleda ja nagu ma ka varasemalt ütlesin, täna on emotsionaalne see teema ja tegelikult me oleme ühes kriisist veel mitte päriselt väljunki veel korona. Ja juba on uus ja isegi suurem keerulisem kriis peal, et mida me lahendame. Et ta on keeruline. Me peame mõtlema, et kindlasti mingi hetk tuleb rutiin, et ja meil hakkab mingi rütm tulema, me saame hakkama, aga kindlasti oleme võtnud suuna, et inimesed peavad saama puhata, me puhkused ei katkesta, me inimesed peame enda inimestest hoolima ja ma usun, et me saame sellega hakkama, et ressursiga on muidugi keeruline, aga järg-järgu kuskilt saab kokku tõmmata ja vähemaks, et me kalkuleerime iga jumala päev ka nädalavahetustel ja kust on võimalik ressurssi vähemaks võtta kriisi pealt, me seda kohe ka teeme. Et vajadus loida inimest ja vajadus siis tagasi lülitada mingi inimest.
No seda kärpimist oli vaja ju ennegi, noh me teame, et kõik valdkonnad pidid oma eelarved üle vaatama, et kas selle valguses nüüd on veel kusagilt midagi vaadata üle või?
Ei noh, vaadata võib ikka, et aga võtta ei ole kuskil midagi, et vaadata võib alati. Et ei, noh see, noh tundub, et praegult küll, et me oleme piiri peal, et viimase piiri peal, et kindlasti võtta ei ole ja nagu ma ütlesin, et ajutiselt oleme värbanud inimesi tagasi tööle, et kuuse kahe kuud lepingutega, et appi, et seda kriisist üle saada, et
aga noh, see ei saa olla jätkusuutlik.
Ei, ta kindlasti ole jätkusuutlik, jah. Et peame oma tööd korraldama selliselt, et tegema neid, millega me mõjutame muud turvalisust, et millega me kõige efektiivsemal mõjutame turvalisust, et saavutame selle turvalisuse. Et see on kõige olulisem mõelda ja otsida uusi lahendusi ja teistuguse lahendusi.
Aitäh, stuudiusse tulemast Lääne prefekt Kaido Kõplas. Jõudu jaksu meelekindlust, seda läheb praegusel ajal vaja.
Aitäh teile!
Ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Lindmetsa külavanem Jana Lei. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, kena keskpäeva!
No me neljapäeval plaanime siin rääkida talgukampaaniast Teeme ära, mis tuleb ikka jälle ja taas ja maikuu 7. päeval kutsutakse kõik jälle talgutele. Te olete nii tublid seal oma Lindmetsa külas, et te tegite oma talgu juba ära. Mis te siis maikuus tegema hakkate?
Me olime seekord see aasta sunnitud jah oma Lindmetsa ja Kaunispeküla talgupäeva tegema varem, sest teemaks oli rannajoone puhastus ja peale tuleb lindude pesitsusaeg ja ussid ärkavad, vabandust, maud ja ka uus roog hakkab kasvama ja siis oli targem taikasiksel jahedal ja varasel ajal ära teha.
No kõigepealt harime inimesi ka, et kui nüüd siit Kuressaarest tulema hakata, kuhu poole ma pean hoidma, et teile külla jõuda?
Kõige paremad külad asuvad ikka kui Sõrve poole hoida.
Aa, selge, seal kandis.
Ikka seal pool kandis, muidugi.
Nii, ja te võtsite seda korda siis lisaks oma Lindmetsa külale veel Kaunispea rahva ka, kampa, et palju siis teid kokku sai?
Meid sai kokku, talgupäeval oli koos 40 inimest.
Oo,
see... Jaa, nendest 7 olid veel lapsed 40 ja lisaks oli veel 2 koera ja 1 rebane.
Rebane läks kodulooma ette või oli ulkuv?
Me ei pannud teda kategooriasse, aga ta väga sõbralikult jalutas kaasa ja vaatas kotid üle, mis tuuakse. Ja... Ta on meil siuke kodustatud siin.
Kas see rahvas, kes nüüd teil seal talgupäeval käis, ongi põhimõtteliselt kahe küla elanikud kõik kokku? Oli keegi jäi kodu ka hoidma või tulid kõik välja?
Mõni jäi ikka kodu ka hoidma, sest neid kahe triibuga teiste veel liigub aegajalt ja siis jäid ka nemad koju, aga muidu suuremas aika oma inimesi ja suvitajaid. Aga meil on nüüd suvitajad ka kõik omad, nii et kõik olid väljas.
Nii, ja seda rannajoont on teil siis seal kui palju, mis teie...
Kokku me puhastasime ära 6 kilomeetrit rannajoont.
6 kilomeetrit, see on ja. Igavene pikk lõik.
On, ja prügi tuli kokku natukene üle 2 tonni.
Üle?
2 tonni.
2 tonni. No ma just mõtlesin, et noh, et kui te jõudsite nii palju, et siis ilmselt pole nagu teha midagi, et noh, lihtsalt jalutasite läbi selle 6 kilomeetrit ja aga et noh, kui sealt ikka korjata ka oli, siis tõesti oli. Ma saan aru, et nendel 40 inimesel oli tööd küll.
Hirmsasti. See läks nagu aga hästi sellised toimekad ja töökad inimesed olid. Käed käisid kiiresti.
No kas selle 2 tonni hulgas oli midagi sellist ka, noh, mille kohta võiks öelda, et selline haakrik või millele võib taaskasutuse leida või oli kõik täiesti mõttetu rämps?
Ai, sealt ikka leiti asju euroaluseid,
tõsi,
mis läksid omanike leidsid ruttu. Siis oli kinnised täis spraidipurke, mille tähtaeg sai läbi alles veebruari lõpus, aga sellest ei ole midagi, kõik tehti lahti ja joodi ära. Esmaabipakke. Need olid väheke vett saanud, nii et neid ei saanud kasutada. Jalgpalli ja suurtemast vett asjades siis 5 külmikut.
5 külmikut?
Jaa, külmkapp ilusti, roostes, kenasti 5 tükki.
Huvitav, kas need olid nüüd jõudnud sinna ikka meritsi või oli keegi maad möödanud sinna sokutanud?
Ei, need olid ikka päriselt meritsi ikka jõudnud.
Tõsi, jah.
Ja.
Ja kui... Nüüd seda kraamisel nii palju on, see tähendab seda, et esimest korda läksite seda randa puhastama viimase 10 aasta jooksul.
Jaa, ei, inimesed ise on ikka käinud ka kotikestega üsna pidevalt ranna äärt puhastamas. Aga see on nagu igaühe nagu pere oma, aga suure talgupäevana võtsime me selle teema küll esimest korda. Ja.
See on ikka muljetavaldav hulk, see 2 tonni, noh, ma kujutan ette, et eks te järgmine kevad pead teile minema, sest seda tuleb ikka jälle juurde, et... See mere tervishoid on üks väga keeruline asi, kuidas sellel silma peal hoida.
Jah, eks me proovime siin seda ikkagi vaadata ja hoida ja inimesed, kellel, noh, meil on siin nagu päriselt, kõigil on nagu oma mereäärne tükk ka, et ikkagi päris paljud proovivad ikka ise ka käia üle niisama. Aga niisu, kuna see, noh, eelmine sügis ja see talv olid nagu tõsiselt tormised ilmad, ega seal mereääres nagu seda, sodi nagu otseselt ise ei olnud, ta oli nagu peaaegu metsa ära peksud koos selle mudavalliga. Aga jah, asja oli hirmsasti.
No mis te seal oma Lindmetsa külas veel vahvat teinud olete?
Me oleme puhastanud teeääri, et operatiivsõidukitel ja lumelükkajatel oleks tore sõita. Noh, meil endal ka. Siis me ehitasime omale bussipuid ka.
see tähendab, et teie külast ikka mingi bussiliin käib ka läbi mingitel hetkedel.
Meie oleme oma bussiliiniga väga rahul. Muudku käib. Siis me oleme, siis kui ükskord meil siin raudteed puhastati võsas, siis võis ahjai raudteel, aga selleks, et meil oleks ikka puhasteed vaja, siis me koristasime selle ära. Nii et see oli meil nüüd, see Kaunispega koos oli meil see neljast algupäev.
No kui keeruline või kerge seda Lindmetsa ja ka Kaunispea rahvast nüüd kokku saada on, et noh, piisab sellest, kui lased info lendu, et vaat siis ja siis teeme seda ja seda ja kõik on krõpsti kohal.
Meil piisab tõesti sellest. Meil on ta ilusti selle asja sisse töötanud ja meil on hästi aktiivsed ja tublid inimesed, kes tulevad asjaga kaasa. Kui sa nagu põhjendad ja räägid ja sa näed, et, noh, et inimesed saavad aru, et see on nüüd selle jaoks vajalik ja teeme ära, nad päriselt tulevadki ja teevad ära.
No me pole ju ka peaaegu, et 2 aastat saanud veeti kokku tulla ja koos ollagi, et juba see on hea põhjus.
On tõesti, ka seekord oli see, et rahvas, noh, nagu tõesti 2 külaseid kokku tulla, nii ammu pole keegi nagu niivisi kokku tulnud ja rääkinud ja olnud lihtsalt, et see, sellepärast läks ka see pidu pärast pikale.
Aa, pärast ikka oli pidu ka, jah?
No küs ja siis talgud ilma talgupehota teeb. See on kõige tähtsam osa talgute juures, sest sellel talgupeol pannakse plaanis paika järgmise aasta talguteks.
No järgmine aasta on veel kaugel, mis teil järgmine ettevõtmine on, kas tulebki see 7. mai teeme ära ametlik talgupäev või on teil enne veel midagi?
Seda meil kirjas ei ole, aga meil...
Jõuate veel!
Arv! Ja. Me siin soovime vaikselt jaani tule asju juba sättima hakata.
No väga vahva. Aitäh selle info eest ja olge sama tublid edasi nii Lindmetsa kui Kaunispea külade rahvas.
Kohe kindlasti oleme. Aitäh teile!
Aitäh! Telefonil oli Lindmetsa külavanem Jaana Lei. Ja nii nagu lubatud saime, räägime tänase saate lõpus veel ka Bellingshauseni mälestusmärgist või eeti, mis moodi selle teemaga edasi minna ja telefonil on Saaremaa vallavolikogu liige Mart Maastik. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva kõigile!
No hakatuseks ütle, miks see teema sulle nii tähtis on? Sa oled saanud nüüd koos Merekultuuri Seltsiga nagu selle teema eest kõnelejaks.
Noh, ma ei tea, ma olen ise ka väikest viisi siin tegelen nii-öelda skulptuuridega, kuigi see on selline hobikorras, et ma ei pea ennast mingiks skulptoriks, aga see, ma arvan, et tegelikult Saaremaa vajab selliseid, esiteks on kindlasti hea aga jäädustada ajalooku, ütleme, sellise mälestusmärgi näol tuntud inimesi ja ilmselgelt on Bellingshausen maailmas üks tuntumaid inimesi, kes Saaremaalt pärit on, aga teist küljest, et tuleb luua selliseid kohti, kus oleks turistil ka käia. Et see, iga aasta käib meil ju siin, ma ei tea, 100 000 turisti vist ja kõik mingil hetkel külastavad tuntud kohti, Kaali kraatrit, Panga, Sõrve säärt. Aga kui neid uusi kohti tuleb juurde tuua, et ega lõppkukkutes pole inimestele enam kuskil käia, et see on ka üks asi. Aga miks mina sellega tegelen? Sellepärast, et mulle tundub, et kui raha on kokku korjatud inimestega, siis oleks see äärmiselt ebamõistlik nüüd seda hakata kuidagi moodi tagasi maksma ja ma leian, et tegelikult saab ka väiksema raha eest tegelikult päris toreda kena mälestamismärgi tehtud ja sellepärast ma mõtlesin, et miks mitte. Idee on natuke teistmoodi lihtsalt, kui siiamaani on seda tehtud.
No see oli pisut enam kui 1,5 nädalat tagasi, kui esimest korda üks tore seltskond kokku sai, seal oli merekultuuri rahvast ja seal oli ka vallaesindus koos ja siis arutati nagu selliseid üldiseid seisukohti, et mida ja kas ja kui siis millal. No eile olite väiksemas seltskonnas uuesti koos, kas nüüd on pilt pisut selgem, sihid konkreetsemad?
Jaa, me tegelikult ongi selline natuke teistmoodi idee nüüd, et kuidas läheneda. Selline mõte on, et panna siis selle koha peale, mis on praegu kokku lepitud sinna siin selle siis selle Rüütli hotelli vastas oleva siis ma ei tea, pargi alguse juurde, kus on see asukoht ette nähtud, et sinna panna leida siis konkursi korras või siin ongi üleskutse inimestele, et meil otsime sellist kivi või ütleme rahnu, mis oleks umbes 2x3 või ütleme läbimõõduga kuni 2,5 meetrit sellist rahnu. Ta võiks olla sellise kujuga, näiteks maakera kujuga on üks variant, siis ta võiks olla jääpanga kujuga või siis näiteks laeva kujuga või laine kujuga, mida iganes. Aga tegelikult kõik on teretulnud. Peasi on see, et ta oleks nagu visuaalselt hästi jälgitav ja selle siis selle rahnu, mis me välja valime, selle peale me korraldaksime siis konkursi, mille me mõte on isegi praegu selline, et me toome selle rahnu kohale sinna, paneme ta paika ja siis korraldame suunatud konkursis kultorite, kunstnikute, miks mitte ka näiteks võiks selle viia läbi sellise ideekonkursi ka kõigile saarlastele, et no, kes mida tahaks näha, näiteks kas või lapsed joonistada midagi huvitavad, et leiame selle idee ja siis konkursi kaudu siis ka siis selle teostaja. Nii et no ütleme piirmäär praegu meil olemas 40 000 eurot, mida siis ei peaks ka osaliselt oleks muidu pidanud tagasi maksma. Ja noh, kui jääb natuke puudu, siis küll me leiame need sponsoreid juurde, aga lähtume sellest, et me ei pea, no eelmise võidu töö graniit oli siis pärit, ma saan, nii palju kui mina tean, Soomest valge graniit isenest, aga huvitav töö oli, aga see läks ise maksma juba selle graniidi kohale toomine, ma ei tea, vist üle 100 000, et me siis vabastame sellest tohutust kallist sest fundamentist, nii kui nii võib öelda, ja katsume leida selle Saaremalt ja siin ongi, et kui inimestel on olemas kas koduues või kuskil põllu peal mingi selline huvitav rahn, mis ei ole muidugi siis ka muidugi mälestusmärk, seda ei tohi ära viia, et siis andke julgesti teada, võite kirjutada mulle mart.maastik@gmail.com ja kõige parem oleks, kui saadate foto, kus on inimene ka näiteks kõrval, siis me saame nagu hoomata selle vastaappi. Ja siis me garanteerime ka selle, et see inimene, kes selle kelle kivi välja valitakse, kes selle siis nagu annetab, et tema nimi saab siis ka sellesse kivisse rajutud, et ta saab anda ka oma osa sellesse mälestusmärki. Nii et no, praegu on selline idee ja me loodame leida paari võibolla nädala jooksul selle kivi, siis me tahaksime kuulutada välja, valime selle kivi välja, võib-olla ka mitu kivi, aga üks idee on see, et me paneme mitu kivi, valime välja, kohe ära ei toogi ja anname kunstnikel või skulptoritel valida, et millise kivi baasil ta teeb ja siis teeme, jüri otsustab siis, võib-olla paneme ka su paremat tööd välja näiteks ajalehtadesse, miks mitte. Ma ei ole veel nii kaugele jõudnud selle otsustamisega, aga põhimõtteliselt me tahaksime ikkagi umbes jaanipäevaks jõuda siis konkursiga ühele poole, kui hästi läheb.
No kas keegi on juba oma kivist sulle märku annud ka?
Jaa, ma panin siin tegelikult paar tundi tagasi, panin siia Lümanda valla elu on selline, on siis kohalik Facebooki lehekülg ja siis on kihelkonna kodule selline kohaliku eht ja panin üles, mul on juba tulnud umbes 7-8 fotot ja nüüd ma olen juba küsinud nagu täpsustanud andmeid, et eriti hea oleks jah, et kui sukkane hea, no isegi võiks 2 või 3 rakursi pealt või erineva vaate pealt see kivi olla, aga kindlasti peab keegi olema seal, näiteks üks saatis niimoodi, et oli koer oli selle kivi otsas, no siis saan ma enam vähem koera järgi ka aru, et kui suur see kivi on. No põhimõte on ka see, et sinna peaks auto ja kraanaga ligi pääsema, et ta ei ole soos kuskil, et sealt ei too ära seda suurt kivi. Et noh, siukene, jah, väga palju nõudeid, et sa saad seda ära tuua, ta ei tohiks kindlasti kaaluda, ma arvan, rohkem kui 20 tonni, et see läheb juba natuke keeruliseks, siis transporti teema, aga selline mõte on, et läheneme teistpidi ja siis selle kivi külge, kui me kasvatame siis selle mälestusmärgi, mul endal näiteks on juba mitu ideed, mida mina näiteks pakuks välja, aga et igaks võib pakkuda, et need ideid ka välja. Ja ma loodan, et juba ka siin saarte ääles äkki saate ka selle üleskutse kuidagi ära vormistada.
No,
ja võime veel natuke arutada seda teemat, et kuidas seda konkursid teha. Näiteks idee konkursi võib kohe, kui kellegil on neid ideid, milline võiks välja näha Bellinghauseni mälestusmärk mingi näiteks kodus oleva graniit rahnu peal või just kõik mingise rahnu peal. Palun, saatke häid ideid.
Nii ja lõpuks, vaata, meil on ju niimoodi, et ükskõik, mis asjaga me algust ei tee, alati on neid, kes on väga entusiastlikult selle idee taga ja siis on ka kindlasti need, kes ütled, ohinu, see on täiesti mõtetu, see on täielik jama, see ei kõlba mitte kuskile. Sa oled vaimus valmis selleks, et mitte 100% kõigist ei ole sellest ideest või sellest uuest idee püstitusest vaimustatud.
Jaa, ei, no see on ikka nii, et kellele meeldib ema, kellele tütar ja ega siis see ajab, noh, võib näita tuua ka, ma mäletan, kui me hakkasime tegema kunagi Kalevipoja, siis sinna tahtsime panna Tallinna lahte Kalevipojaga, siis kui läks poliitiliseks see jama juba, siis toodi ka näitad, et noh, et see ei kõlba ja tähendab proportsioonid ei ole, siis ma tõin ka tookord juba näite Teifeli torn, kui see püstitati ajutiselt maailma näituseks, siis seda kritiseeriti tohutult mingi õudne kobakas ja kole ja noh, praegu kõik teavad, et see on Pariisi number üks sümbol, nii et noh, et ega see ei olegi nii, et kõigile ei pea alati meeldima, peas, et meeldib suuremal osale inimestest ja võib-olla hakkab hiljem meeldima, nii et...
Aitäh.
Ära teeme ikka, ära teeme selle asja.
Aitäh selle info eest, head kuulajad, vaadake siis oma grundi peal üle kõik nurgad, kas äkki kuskil on mõni selline suurepärane suuremat sorti rahn või kivi, mis sobiks Billingshauseni tuleva see monumendi nii-öelda aluseks ja antke siis Mardile teada. Aitäh, soovin edu.
Suur tänu.
Telefonil oli Saaremaa valla volikogu liige Mart Maastik. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Tell my love.